SBS Radio.
И во чест на денешниот празничен ден, повеќе од 993 австралици добија признание на овогодинешната листа на почести во знак на роденденот на кралицата Елизабета. Лицата доаѓаат од широк спектар на професии, индустрии и заедници. Меѓу оние кои се почестени се луѓе кои служат во мултикултурни заедници во Австралија и домородни австралици. И следниот прилог го подготви Пеги Джакомелос за SBS News. Заедно со 993 приматели на наградата во Генералната дивизија, исто така беа објавени 221 заслужен и воени награди. Листата во чест на роденденот на кралицата вклучува луѓе кои постигнале совршеност во областта на науката, уметноста, службата во заедницата, образованието, бизнисот и многу други области. Доктор Маргарит Еванс Галија, која стана член на Орденот на Австралија, е научник и предприемач. Таа водеше истражувачки програми во клетките и генетската терапија за наследни болести во Австралија и во странство и одигра клучна улога во промовирањето на жените во науката, технологијата, инженерството, математиката и медицината, инаку познато како STEM. Докторот Еванс Галеа вели дека Австралија има напреднато во развојот на кариерата на жените во STEM областите, но има уште многу повеќе да постигне на високите нивоа.
The Bachelor of Science level, we're graduating more women than STEM on average, there's around 60% women. And then once we enter the PhD phase, we are at gender parity, so 50-50. And then as we move up the academic ladder, which is into independent group leader, it's a significant drop already, particularly in the life sciences, down to 25%. And by the time you hit the highest level, which is professor level in academia, you're down to 17% thereabouts. And it's very similar in other sectors. So this is not a phenomenon that's unique to academic research. This is across all STEM sectors, in the corporate sector as well.
Докторот Еванс Галија вели дека менторството е клучно за унапредување на кариерите на жените во STEM. Таа вели постои потреба за соработка во науката, но има потреба и од здрава конкуренција, само заради тоа да се добие правилната рамнотежа.
There is this sort of need for collaboration in science, but there's also a need for healthy competition, and it's just about getting that balance right. And I think what we're aiming to do in the STEM sector now, with you'll see the advent of many programs, not just for women in STEM, but even more broadly, focused on mentoring and sponsorship and developing leaders. And I think that's a result of the need for that to be at the forefront of the culture in science.
Председателот на грчката заедница во Мелбурн, Бил Папастергиадис, е признаен со орден на австралискиот медал за неговите услуги во грчката заедница. Организацијата е основана пред повеќе од 120 години, а Папастергиадис вели дека пред околу 10 години организацијата одлучи да се прошири надвор од грчката заедница за да се обиде да стане порелевантна за пошироката заедница. Папастергиадис вели дека дел од ова вклучува проширување на своите програми и изградба на нов 15-катен културен центар, кој исто така е отворен за употреба од други етнички групи во Мелбурн.
One of the things that we can do now as a Greek organisation and as a community is to ensure that we are also role models but also participants in the wider discourse for new and emerging communities. So we've opened up the doors now to the Sudanese in Melbourne and have commenced dialogue with their leaders and put in applications for funding for a number of different projects. So it's about working with other community groups, working with the broader Australian population and ensuring that we're all good functioning citizens in a wonderful country.
Господинот Папастергиадис вели дека едно што можеме да направиме како грчка организација е да осигураме дека ние сме исто така пример, но исто така и учесници во поширокиот диалог за новите заедници. Тој вели да работиме со други групи во заедницата, да работиме со пошироката австралиска популација и да осигураме дека сите добро функционираме како граѓани во оваа прекрасна земја. Исто така член на Орденот на Австралија стана и Виктор Джордж Чапмен, домородец кој потекнува од луѓето од Нунгабара. Господинот Чапмен беше првиот абориджански наставник и директор на училиште во Нов Јужен Велс и продолжи да гради кариера како уметник. Тој го возобнови јазикот Юалорај, за кој тој бил казнет кога го зборувал како дете. 87-годишниот Чапмен е најмладиот од 15 деца, од кои ниту еден од нив не стигнал да оди во средно училиште. Тој вели дека извонредниот учител по име Маккинен бил катализаторот кој го турнал напред, обезбедувајќи му стипендија за завршување на училиште и на крајот да стане самиот учител.
I loved going to work. And I think the reason why I loved going to work was I could see that education was the vehicle that would take Indigenous people out of poverty and disadvantage. I just hope that I would have had the same effect on many kids that Маккинен had on me, that I'd changed their lives for the better.
Господинот Чапмен живеел низ период во кој домородните народи биле законски исклучени од главниот живот. Им било негирано правото на глас и да бидат австралијски државјани. Тој вели дека неговите родители, кои биле неписмени и многу жртвувани да го испратат во средно училиште, би биле горди што домородните луѓе сега добиваат повисоки квалификации во низа полиња. Господинот Чапмен, кој го дели роденденот со Алберт Ајнштајн, го цитира големиот научник за важноста да им служи на другите.
The great Albert Einstein, with whom I share a birthday, but only not intelligence. And he says, I remember this quote, it's so applicable. And he says, strange is our situation here on earth. Each of us comes for a short visit, not knowing why, yet sometimes seeming to divine a purpose. And from the standpoint of daily life, however, there is one thing we do know, that man is here for the sake of other men, above all for those upon whose smiles and well-being our own happiness depends. That's what motivates me. Now we're here for other people.
Господинот Чапмен вели, големиот Алберт Ајнштајн, со кого го споделувам роденденот, а не интелигенцијата, вели и се сеќавам на овој цитат, тоа е толку применливо. Чудна е нашата ситуација овде на земјата. Секој од нас доаѓа на кратка посета, не знаеки зошто, но понекогаш се чини дека е божествена цел. Од гледна точка на секојдневниот живот, сепак постои едно нешто што го знаеме. Човекот е тука за доброто на другите луѓе, најмногу за оние од чии насмевки и благосостојба зависи и нашата радост. Речи си 43% од наградите беа за извонредна услуга или достигнување во заедницата, додека најстариот добитник на роденденот на кралицата за 2019 е 99 години. Најмладиот има 18 години. Прилогот за SBS News го подготви Пеги Джакомелос.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.